Saimā ar dažiem izņēmumiem jau kopš vasaras sākuma plenārsēdes notiek e-saimas platformā ar mērķi nepulcēt 100 cilvēkus vienā zālē. Līdzīgi organizē arī saimas komisijas sēdes. Tas ļauj tautas kalpiem debatēt un balsot no dažādām telpām saimas namos vai no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Jūnijā saima balsoja par Juras Tukāna ievēlēšanu ģenerāla prokurora amatā. Viņš bija vienīgais kandidāts. Savukārt uz Satversmes tiesas tiesneša amatu ir 5 kandidāti un jāorganizē balsošana ar papīra zīmēm vairākās kārtās. Frakcija padome secināja, ka pašlaik e-saimas sistēma nav pielāgota balsošanai par vairākiem kandidātiem, tāpēc oktobra vidū kā piemērotāko atzina daļēju balsošanu klātienē, pastāstīja Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis.
Un nolēma, ka visvienkāršākais ir un visi piekrita, ka debats notiek e-saimā un tad skaitīšanas komisija, balsu skaitīšanas, to vienmēr ievēl saimā pirmo. Katra frakcija iedod vienu cilvēku un viņi ievēl. Un tad tā balsu skaitīšanas komisija paņem urnas un apstaigā visas tās frakcijas, kā mēs tagad esam sadalīti un izratoti bariņā un apstaigā frakcijas un visu samat iekšā.
Tomēr pēcāk COVID-19 izplatība Latvijā turpinājusi strauji pieaugt un saslimušie bija arī saimas darbinieku vidū. Tāpēc aktualizēta diskusija, kā gaidāmo balsojumu par vairākiem kandidātiem organizēt attālināti. Latvijas radio par šo jautājumu sazinājās ar e-saimas platformas CIA vadītāju Kirilu Solovjovu, kurš rakstiskā atbildē atzina, ka uzņēmums ir gandarīts izstrādāt produktu ar klientiem nepieciešamo funkcionalitāti. Taču par e-saimas rīka papildināšanas iespējām viņš aicināja interesēties saimā. Saimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere ir pārliecināta, ka no procedūras un juridiskā viedokļa balsošana ar papīra zīmēm var aizstāt ar balsojumu elektroniskajā vidē. Turklāt šādiem saimas balsojumiem ir nodrošināts atklātums.
Es neredzētu arī problēmu, ja šo papīra zīmi un klātienu skaitīšanu mēs ieliktu elektroniskā vidē, un mums nebūtu papīra zīme, bet elektroniskā balsošanas zīme, un skaitīšanu īstenotu iespējams, nosauksim par mašīnu, ja, kuras rezultātu pārbūtu balsu skaitītāji. Es neredzu problēmu un manā ieskatā nav nepieciešama grozījuma saimas kārtības rulī, lai to īstenotu.
Saimas kārtības rulis nosaka, ka kandidāts par ievēlētu uzskatāms, kad saņēmis vismaz 51 deputāta atbalstu. Savukārt procedūra, ka balsojums notiek klātienē un ar papīra zīmēm, nosaka 2012. Gadā pieņemts saimas frakciju padomus un prezidija lēmums. Attiecīgi, lai balsojumu pārnestu e-vidē, būtu vajadzīgs jauns lēmums par balsošanas norisi, uzsvēra Meistere. Saimas prezidijs par iespējamiem risinājumiem šī balsojuma sarīkošanai lēmj šodien. Tad arī varētu būt zināms, cik šāds e-saimas papildinājums varētu izmaksāt. Tikmēr arī jāpiebilst, ka aizvien nav skaidrs, kuram no 5 kandidātiem uz Satversmes tiesas tiesneša amatu ir lielākas izredzes iegūt 51 saimas deputāta balsi. Tieslietu padomu par piemērotākajiem kandidātiem iepriekš atzina Jaunās vienotības frakcijas deputātes juristes Ineses Lībiņas Egneres un attīstībai par frakcijas virzītās advokātes Ineses Nikuļcevas kandidatūras. Saimas juridiskā komisija par visām prasībām atbilstošām novērtēja visas, arī Ineses Druvietes, Ringolda Baloža un Gunāra Kūtra kandidatūras. Deputāti par atbalstu konkrētiem kandidātiem pagaidām ir diezgan lakoniski. Līdz šim vienīgi Saskaņas frakcija paudusi publisku atbalstu Nikuļcevas kandidatūrai. Turpin Saskaņas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins.
Uzskatām, ka Nikuļcevas kundze būtu ļoti labs ieguvums tiesu sistēmai apstiprināšanas gadījumā. Viņa augsts profesionāls un neapšaubami ir priekšstāds par to, kā darbojas Satversmes tiesā un bagātā pieredze.
Maz ticams, ka kāds no 5 kandidātiem tiks ievēlēts ātri, tāpēc balsošana varētu ilgt pat 3 vai 4 kārtas, izteikušies deputāti. Tikmēr Satversmes tiesa turpina darbu nepilnā 6 tiesnešu sastāvā, jo kādreizējā tās priekšsēdētāja Inete Ziemele kļuvusi par Eiropas Savienības tiesas tiesnesi. Jānis Kincis, Latvijas radio.